nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkal عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العلي العظيم
E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzoj në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bëni, e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguarin e vet than: Për Zotin, ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë ose ju domosdo do të ktheheni në fen tonë. E atyre të dërguarve, Zoti u shpalli. Ne gjithqysh do t'i shkatërrojmë zullumqarët.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletini informativ të lajmeve. Urime për festën e shpalljes së profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Dita e sot me hinte më 27 Rexhep të vitit 1442. Sipas kalendarit hënor që përkohon me 11 Marsin e vitit 2021, është përvjetori i shpalljes së profecisë së Hazretit Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Hazreti Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, në moshën 40 vjeçare u shpall nga Zoti i Madhërisht si profeti i fundit për të gjithë njerëzimin, për të ftuar shoqërinë që ishte zhytur në ignorancë dhe imoralitet në moral, dinjitet njerëzor, dashuri, harmoni, besim dhe vetrespektim. Dita kur Zoti i shpalli profecinë Hazreti Muhammed është dita e nisjes së çlirimit të njeriu nga mëkati, padrejtësia, diskriminimi, ignoranca dhe korrupsioni, dhe dita kur njeriu nisi të ecë në rrugën e monoteizmit, dinjitetit, drejtësisë dhe spiritualitetit. Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit, me rastin e profecisë së Hazreti Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, shpreh urime për të gjithë muslimanët dhe liridashësit e botës. Konsultimi telefonik i ministrit të jashtëm japonez me Zarif Motegish për shpresën për një udhëtim në Teheran. Ministri i jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Japonisë Muhammed Javad Zarif dhe Toshimitsu Motegi të mërkurën në mbrëmje folën në telefon për marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimin e fundit rajonale dhe ndërkombëtare për zhvillimin në lidhje me marrëveshjen bërthamore. Sipas agjencisë LMFars, ministri i jashtëm japonez në këtë bisedë telefonike, ndërsa theksoi gjendjen e mënyrave për të zgjeruar marrëdhënien midis dy vendeve, theksoi mbështetjen e Japonisë për marrëveshjen bërthamore dhe për mbushjen e të gjitha detyrimeve të kësaj marrëveshje dhe shprehu shpresën që me përmirësimin e situatës së koronas të mund të udhëtojnë në Tiranë në të ardhmen e afërt, duke mirëpritur zgjerimin e marrëdhënieve dhe vizitën e Motegi në Teheran. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Muhammed Javad Zarif theksoi se Republika Islamike e Iranit është e gatshme të rifilloj përmbushjen e detyrimeve të saj pas përmbushjes së detyrimeve të palësjete, veçanërisht heqjen e sanksioneve. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu, ju referuar rolit konstruktiv të Republikës Islamike të Iranit në kontrollimin e krizave rajonale dhe shpjegoi dimensionet e masave të marra nga Teherani për shqyrë bashkëpunimin me përfaqësuesi special të sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve Bashkuara për Jemenin. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit kohë të fundit i tha agjencisë së lajmeve japoneze Kyodo se i kishë kërkuar Tokios të përmbahej nga zbatimi i vendimeve të palishme të Washingtonit kundër Teheranit, ndërsa kërkoi lirimin e aseteve të konfiskuara të Republikës Islamike të Iranit në Japoni për shkak të sanksioneve të palishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një rastar armatosa të paidentifikuar hapën zjarr mbi makinën e një punonjësi të ambasadës iraniane në kryeqytetin afgan Kabul. Sipas agjencisë IRNA në të lajmeve, ambasada e Republikës Islamike të Iranit në Kabul lëshoi një deklaratë në lidhje me incidentin dhe tha: "Të mërkurën në mbrëmje më 10 mars një koleg i seksionit konsullor të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Kabul kishte shkuar në Kabul me një makinë private për të bler gjërat e nevojshme. Ajo sulmua nga grabitës të armatosës, të cilët u përpoqën të vidhnin makinën. Në këtë incident, kolegu i përmendur përpoq të largohej nga vendi i ngjarjes me qëllim që të rezistonte përpjekjes së ajdutë, për pas së cilës ajdutët e armatosur qelluan në drejtim të makinës së tij, por për fat të mirë ai nuk u lëndua rënë nga të shtënat dhe është i sigurt. Yahya Sinwar, kreu i Hamasit në Gaza, zgjedhjet e brendshme televizive së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas për të emëruar një shef të ri të byrës politike të Hamasit në rripin e Gazës përfundua me fitoren e kreut të saj aktual Yahya Sinwar. Sipas faqes së internetit televizive palestineze të Rezistencës Hamas, Yahya Sinwar, kreu i aktual i zyrës së Hamasit në rripin e Gazës, fitoi një gardh të ngushtë me rivalin e tij kryesor Nizar Abdullah, një antar i byrës politike të Hamasit për kryesinë e re të Hamasit. Kështu ai qëndroi në këtë pozitë për 4 vjet të tjerë, duke folur me rast se fitores së tij në zgjedhje Yahya Sinwar tha se ai do të bënte çmos për të arritur qëllimet e mëdha kombëtare, përfshirë çlirimin e vendit nga pushtuesit sionistë dhe kthimin e të zhvendosur në territorin palestinez. Hamasi zhvillon zgjedhje të brendshme çdo 4 vjet në fshehtësi për shkak të kushteve të sigurisë nga regjimi sionist. Zgjedhjet e fundit u mbajtën në vitin 2017. Ismail Haniyeh, kreu i lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, njoftoi fitoren e Yahya Sinwar në zgjedhjet e shefit të zyrës së lëvizjes në Gaza, duke përgëzuar rizgjedhjen e Sinwar dhe duke theksuar se këtë zgjedhje janë një shenjë besimit të Hamasit në parimin e rotacionit. Sinwar ka lindur në vitin 1962 në qytetin Askalan dhe është një nga themeluesit e aparatit të sigurimit dhe ushtrisë së lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas. Ai përjetoi robërin nga burgjet e izraelitëve dhe u la i lirë në vitin 2011 gjatë një operacioni të shkëmbimit të burgosurve. Guterres, Siria është një mangë të gjallë. Në përvitorin e 10 të fillimit të krizës siriane, sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara tha se Siria ishte ende një mangë të gjallë dhe rreth 60% e sirianëve në rrezikuria. Është e pamundur të kuptohet plotësisht shkalla e shkatërrimit në Siri, u tha gazetarëve sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara Antoni Guterres sipas Reuters. Por njerëzit e këtij vendi vuajnë nga një prej krimeve më të këqija të njohur në botën e këtij shekulli dhe vëllimi tragjedive të ndjejes shkakton dhimbje. Ai shtoi Siria është e hapur nga faqet kryesore dhe përkundër kësaj, situata e makte të gjallë ende mbizotëron atje. Duke deklaruar se ndihma humanitare për Sirinë duhet të zgjerohet, Guterres, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, theksoi nevojën për të rritur fluksin e ndihmës për nevojtarët përmes kanaleve të ndryshme, duke përfshirë kufirin e vendit dhe shtoi: "Unë kam kërkuar që Këshilli i Sigurimit të merret vesh për këtë çështje jetike." Për herë të parë në vitin 2014, Këshilli i Sigurimit autorizoi ndihmën ndërkufitare për Sirinë përmes 4 pikave kufitare, dhe vitin e kaluar uli numri në vetëm 1/200. Kriza siriane filloi në vitin 2011 dhe më njëherë pasi terroristët u dërguan nga Siria nga më shumë se 100 vende, kriza u kthye në një luftë ndërkombëtare brenda Sirisë. Ansarullah hiqet nga lista grupeve terroriste të Shteteve të Bashkuara. Ne kemi hequr Houthi lëvizjen Ansarullah të Jemenit nga lista e terroristëve për të lejuar që ndihma e menjëhershme humanitare të arrijë në Jemen, tha kreu i Departamentit Amerikan të Shtetit. Sipas agjencisë ISNA të lajmeve, duke cituar faqen në internetin Antony Blinken njoftoi se vendi i tij kishte pezulluar shitjen e armëve luftarake në Arabin Saudite dhe kishte caktuar të dërguar të veçantë për të udhëhequr përpjekje për të dhënë fund luftës në Jemen. Sekretari i Shtetit i Shteteve Bashkuara të Amerikës ndërkohë pretendoi se lëvizja popullore Jemenas Ansarullah përpiqet të pengonte përpjekjet e paqes të Kohën Bashkuar duke filluar sulmet ndaj Arabisë Saudite. Presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden ndërpreu mbështetjen për operacionet ushtarake në Jemen në shkurt, duke thënë se vendi i tij do të ndihmonte Arabinë Saudite vetë të mbrojë suverenitetin e saj. Viktimat e koronës në Shtetet Bashkuara të Amerikës kaluan 540,000. Numri të vdekur nga virusi korona në Shtetet Bashkuara të Amerikës është rritur në 542,000 njerëz. Numri i njerëzve të infektuar me koronavirus në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka arritur në 29,862,124 njerëz, nga të cilët 542,191 kanë humbur vdekur, njoftoi World Matters të njëjtën mëngjes. Çdo minutë të paktën një amerikan vdes nga virusi korona. Qendra Amerikane për Kontrollimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve njoftoi kohë të fundit se vdekjet nga korona kanë ulur jetë gjatësinë në Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht kryesojnë botën përsa i përket numrit të njerëzve të infektuar me virusin korona dhe numrit të vdekjeve të shkaktuara nga virusi. Vendet e Ballkanit Perëndimor shtrëngojnë rregullat e virusit pasi një rritje domethënëse të rasteve. Duke luftuar me raste të shtuara dhe të infektuara nga COVID-19, disa vende të Ballkanit të Mërkurën thanë se ata do rrisin kufizimet me shpresën për të lehtësuar presionin mbi sistemet e tyre të mbikarkuara të shëndetit. Mjekët në kryeqytetin e Bosnjës së Sarajevës paralajmëruan se rastet e të infektuara kanë shpërthyer në ditët e fundit dhe u kërkuan njerëzve të veprojnë në përputhje me rregulloret e pandemisë. Duke ilustruar rritjen e të infektuar, janë shtuar radhë të gjata të njerëzve që presin të shohin mjek jashtë pavionëve të COVID-19 dhe klinikave ambulatore në qytet. Në një masë pozitive, dozat e parë të vaksinës AstraZeneca të dhuruar nga Serbia fqinë një u administruan të Mërkurën në Sarajevë. Autoritetet bosnjake thanë se të gjitha baret, restorantet dhe dyqanet jo thelbësore në provincën Sarajevës do të mbyllen gjatë kësaj fundjave. Më shumë se 1,000 infeksionet të reja dhe 37 vdekje gjatë 24 orëve të fundit u raportuan të Mërkurën. Këta janë ditët të vështira dhe njëherë në u bën thirrje qytetarëve që të jenë maksimalisht vigjilent dhe të kujdesen që ata të mund të na ndihmojnë të mbajmë të qëndrueshëm sistemin shëndetësor, tha Ismet, kreu i Spitalit të Përgjithshëm të Sarajevës. Në Serbi, kryeministri Ana Brnabić tha se organi i emëruar nga qeveria për krizën virusit ka shumë të ngjarë të takohet e njëjtë për të vendosur mbi masat më të rreta për fundjavën e ardhshme. Vendi me 7 milion ka vaksinuar më shumë se 1.5 milion njerëz, me të paktën një dozë nga një varg vaksinash përfshirë Sinopharm të Kinës, Pfizer-BioNTech, Sputnik V të Rusisë, AstraZeneca, duke vendosur Serbinë midis vendeve me norma më të larta të vaksinimit në Evropë. Sidoqoftë, Serbia po raporton më shumë se 4,000 infeksione të reja për çdo ditë dhe mjekët kanë përshkruar situatën si alarmante. Qeveria ka nisur një fushatë për të inkurajuar njerëzit që nuk janë të infektuar ende për të respektuar masat. Ekspertët kanë fajsuar rritjen e fundit të rasteve dhe në shkelën e rregullave dhe faktin se vendpushimet e skive mbeten të hapura gjatë gjithë sezonit të dimrit. Brnabić kritikoi gjithashtu organizimin e dy koncerteve nga një band muzikore e njohur në një sallë të Beogradit, duke thënë se autoritetet do ndalojnë të tilla koncerte në të ardhmen. Nabić këngulli se ne do të kërkojmë që organizatorët të ndëshkohen në Malinzi. Fqinjë autoritetet shëndetësore thanë se shkollat do të kalojnë në mësime në distancë, ndërsa qendra kujdesit ditor, baret dhe qendrat e fitnessit do të mbyllen si pjesë e masave shtesë të vendosur nga kombi vogël për 620,000 banorësh. Malizi ka pasur ndër nivele më të larta të infektuarve dhe vdekjeve në Europë me më shumë se 80,000 infeksione dhe mbi 1,000 vdekje. Autoritetet thanë të Mërkurës se nëse situata përkeqësohet, ata mund të kërkojnë Nga Bashkimi Evropian të dërgoj personel mjekësor për të ndihmuar. Zyrtari shëndetësor Domari Tezi thanë se deri më tani rreth 70% e shtretërve spitalore në qytetin në shtetin vogël të Adriatikut janë zënë për shkak të shpërthimit të virusit. Në Maqedoninë e Veriut një shtet rreth 2 javor do të hyjë në fuqi. Të mërkurën nga ora 10 deri në orën 5 të mëngjesit, autoritetet në vendin ballkanik prej 2.1 milion banorësh gjatë javës së kaluar regjistruan javën e kaluar një rritje për 60% të infeksioneve. Shumica e pacientëve të sapo infektuar janë regjistruar me variantin e ri të virusit britanik. Të ndërruar dëgjues, ndoqë që buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temën Franca e zaptuar nga virusi anglez. Qeveria franceze për njerëzit e infektuar me virusin korona ka njoftuar se disa prej tyre të transferohen në vende të tjera përfshirë Belgjikën për shkak të rritjes së shtrimeve në spital. Pas një takimi qeveritar të kryesuar nga presidenti francez Emmanuel Macron, zëdhënësi i qeverisë franceze Gabriel Attal të mërkurën e përshkroi situatën në Paris dhe disa pjesë të jugut dhe veriut si e shqetësuese dhe theksoi se situata në spitale ishte e mjerueshme. Përhapja e koronavirusit në Francë ka marrë edhe njëherë dimensione alarmante. Përhapja e virusit britanik, rritja e shpejtë e infeksioneve dhe mbushja e kapacitetit të pranimit të spitaleve franceze vendosi të gjithë treguese në nivele të kuqe. Kapaciteti i pranimit të qendrave mjekësore dhe spitaleve në këtë vend është i mbushur dhe sipas statistikave zyrtare gati 4000 pacientë me COVID-19 aktualisht janë të shtruar në pavione të veçanta të spitaleve të këtij vendi. Pushtimi i spitaleve me pacient viral ka bërë që menaxherët e qendrave mjekësore të detyrohen të shtyjnë me 40% kohën e operacionit për pacientët e rënduar jo viral për një datë tjetër. Ndërkohë numri i pacientëve të pranuar në repartin special të spitaleve Île-de-France në ditët e fundit të shritur në mënyrë alarmante dhe sipas agjencisë rajonale të shëndetësisë franceze të martën e kaluar nga 1000 pacientë të shtruar për t'u kundërvënë valës së re të COVID-19 dhe fluksit të pacientëve në spitale, Agjencia Rajonale Shëndetësore Franceze ka urdhëruar të gjitha qendrat mjekësore dhe spitalet të praktikojnë 40% të aktivitetet të tyre mjekësore dhe kirurgjikale në mënyrë që të jenë në gjendje të përdorin më shumë ka kapacitetet të tyre për të pritur pacientë koronar dhe për t'u kujdesur për ta. Deri më tani, 8 rajonet të Francës kanë te kaluar alarmi maksimal të kuqë dhe janë në statusin bardhëzi. Për hapje virusit anglez në shumicën e zonave ka te kaluar 60% dhe në zonat valet e Askew dhe Elwin në lindjet e Parisit ajo ka arritur në 70%. Drejtori i përgjithshëm i shëndetësisë Francës ndërsa parlamentin qytetar të këtij vendi ka njoftuar se po përballen me 6 javë stresuese dhe shumë të ndjeshme në lidhje me infeksionin viral, veçanërisht virusin britanik. Në këtë kontekst, mjekët e shquar të spitalit dhe antarët të këshillës kënaqësor franceze konsiderojnë kokëforsinë dhe këngullin e qeverisë për të parandaluar zbatimin e karantinës globale si të papërgjeshme dhe me pasojë të tmeshme. Statistika tregojnë se në 24 orë të fundit në Francë u identifikuan 23.302 raste të reja të sëmundjes së koronavirusit dhe gjatë kësaj periudhe 316 njerëz vdiqën për shkak të sëmundjes së krijuar nga virusi koronavirusi i njohur ndryshe si COVID-19. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë Franca e zaptuar nga virusi anglez.
Programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar ditës së shpalljes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, profeti i Islamit. Qëndroni me ne në vazhdim. Bethati, profecia, pranvera më e madhe e gjithësisë. Përshëndetje për Bethatin, profecin, festa e shpëtimit nga errësira dhe humbja, festa e përfundimit të pashpresës, festa e ndarjes së drejtësisë nga padrejtësia, festa e udhëzimit. 27 Rajabi, sipas kalendarit hënor, është faqja e fuqisë së Zotit në gjithësi. Është dita kur profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, u shpall si profet. Ajo është dita kur çeli sythi i profecisë dhe zemra e ndritur e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u kthye në përcjellsin e emrit të Zotit dhe udhëzimit të Zotit nëpërmjet fesë islame. Kurani famëlart këtë eveniment e cilson të njëjtin me lajmërimin dhe në ajetin 164 të surës Ali Imran thekson: Sure Ali Imran, ajeti 64. Është e vërtet se Allahu u dha dhuratë të mëdha besimtarve, kundër ta, nga mesi i tyre dërgoj një të dërguar që atyre t'u lexoj shpallin e ti, t'i pastroj ata, t'ua mësoj Kur'anin dhe Shariatin, edhe pse më parë ata ishin krejtësisht të humbur. Falenderojmë Zotin për këtë dhuratë të shtrenjtë dhe urojmë të gjithë për ditën e futjes së njeriu në rrezën e ndriçimit dhe udhëzimit. Në kohën kur i dërguar i Zotit ishte 40 vjeç, Zoti, zemrën e tij e bëri zemrën më të mirë ndër të gjitha zemrat. Atë e zgjodhi për të drejtuar njerëzimin. Në atë kohë u dërgua mëshira e Zotit. Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam vuri re Xhebrailin si një dritë që po zbriste nga qielli në drejtim të tij. Xhebraili zbriti dhe pasi e kapi profetin prej krahu, tha: "O Muhammed, thuaj." Muhamedi tha: "Çfarë të them?" Xhebraili tha: "Thuaj në emër të krijuesit që krijoi." Xhebraili i përcolli Muhamedit atë që ishte urdhëruar nga Zoti. Pasi i dha shpalljen Muhamedit, ai u ngjit në qiell. Imam Hadi alayhi salam këtë ngjarje e përshkruan kështu: Muhamedi zbriti poshtë nga mali Hera në kohën kur ai ishte mrekulluar nga madhështia. Vështrimi i Xhebrailit dhe marrja e shpalljes hyjnore ishte aq e vështirë për Muhamedin sa që ai dridhej si një njeri me temperaturë. Më pas ai kërkoi nga Zoti që t'i siguronte zemrën. Për këtë ai, kur po kthehej, të gjithë shkëmbint dhe gurët dhe çdo gjë ku ai kalonte e përshëndesnin profetin dhe thonin: "Selam i dërguar i Zotit. Lavdi qoftë shpallja e Zotit për ty. Lavdi qoftë kjo shpallje për të gjithë njerëzit nga fillimi e deri në fund." Një prej evenimenteve më të rëndësishme të historisë islame që është edhe një ngjarje e madhe dhe që ka ndikuar shumë në fatin e njerëzve, është shpallja e profecisë së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Bethati, profecia, nënkupton ngritjen dhe dërgimin e një njeriu nga Zoti për të drejtuar njerëzit e tjerë. Profecia e profetit nuk mund të përkufizohet në një etni apo fis të caktuar, pasi ai është për të gjithë njerëzit. Në të gjithë shekujt dhe epokat, me shpalljen e profecisë, Zoti përhapi zërin e zgjimit të njerëzve. Shpallja u përcoll nëpërmjet Xhebrailit dhe më pas zëri i saj u përhap në tokë nga goja e pastër e Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam. Bota, në prag të ditës së profecisë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, po përballet me kriza dhe peripeci të shumta. Ignoranca, zhvatja, shtypja dhe sundimi, korrupsioni dhe degenerimi, diskriminimi dhe padrejtësia, distancimi nga morali dhe humanizmi kanë përfshirë të gjitha shoqëritë në botë. Në këtë mes, rajoni Gadishullit Arabik dhe në veçanti Hijazi, për nga aspekti kulturor, politik, ekonomik dhe social, në atë kohë, ndodhej në gjendjen më të rëndë. Femrat jo vetëm që nuk ishin të drejta themelore, por ato shiteshin dhe blieshin, sikur të ishin mallra, ndërsa vajzat varroseshin për së gjalli. Në ajetet 58 dhe 59 të surës Nahl thuhet, kur ndonjëri prej tyre lajmërohet me lindjen vajz, fytyra e tij prishet dhe bëhet plot mlef. Fshihet prej njerëzve për shkak të asaj të keqe me të cilën u lajmërua, e konsideron bela e jo dhurat prej Zotit. Mandej mendon, a do ta mbaj atë, ashtu i përulur, apo do ta mbuloj atë të gjallë në dhe? Sa i keq është ai gjykimi i tyre. Kurani në ajete të ndryshme ka folur për qëllimin e profecisë. Qëllimi kryesor i profecisë së profetit është ftesa që njerëzit i bashkojnë monoteizmit dhe që ata të heqin dorë nga çdo lloj mëkati dhe shirku. Në ajetin 36 të surës Nahl, Kurani thekson, ne dërguam në çdo popull të dërguar që të thonë, adhuroni vetëm Allahun, e largojuni djajve adhurimit të tyre. Por, pati nga ata që Allahu e udhëzoi dhe pati nga ata që ishte i gjykuar me humbje, pra udhëtoni në përbot dhe shihni se si ishte fundi gënjeshtarve. Mund të thuhet se nëse një prej detyrave kryesore të profetëve të shenjtë ishte eliminimi i faktorëve të ignorancës dhe veprimeve të padrita dhe zëvendësimi i tyre me vlerat hyjnore. Një tjetër qëllim i profecisë së profetëve është vendosja e drejtësisë në shoqëri. Profetët morën profecinë që të zbatojnë etikën hyjnore dhe të eturit për drejtësi t'i ngopin me burimin hyjnor, ndërsa jetës e njeriu t'i japin nuanca hyjnore. Ajeti 25 i surës Hadid thot, ne i dërguam të dërguarit ton me dokumente të qarta dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtësinë që t'i përmbahen njerëzit të së drejtës. Ne kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëzit, edhe për të ditur se Allahu se kush ndihmon atë rrugën e ti dhe të dërguarit e ti duke i besuar të fshehtës. Ska dyshim se Allahu është furnizues mbi zotërues. Profeti nderuar Islamit, qëllimin kryesor të profecisë, konsideron plotësimin e logjikës dhe arsyes, pasi përhapja e monoteizmit në shoqërinë njerëzore është e lidhur ngushtë me logjikën, këndvështrimin dhe arsyen. Ai njeri që nuk e ka kuptuar vlerën e tij, përkulet përpara gurit dhe lules, mirëpo njerëzit e lartë dhe të zgjuar, të cilët kanë kuptuar burimin e gjithësisë, e falenderojnë dhe i luten krijuesit të gjithësisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një prej haditheve të tij thotë: Zoti nuk ka zgjedhur asnjë profet dhe të dërguar përveç se që të plotësoj logjikat. Logjikat i ngrej lart dhe për këtë logjikë ai duhet të jetë mbi logjikën e kombit të vet. Në këtë mënyrë, profecia e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është piknisja e shfaqjes së Islamit dhe lëvizjeve islame, burimi i civilizimit dhe kulturës së gjerë islame, burimi i formimit të kombit unik islam, dhe nga ky aspekt asnjë lëvizje tjetër nuk mund të krahasohet me të. Në fakt, profecia bëri ndryshime tek të gjitha shoqërit dhe tregoi se edhe ato shoqëri fanatike që frikësoheshin nga ndryshimi i traditave të tyre mund të ecin në drejtim të vlerave të larta hyjnore. 23 vjet përpjekje të profetit sallallahu alaihi wasallam ishin aq efikase sa që pas një periudhe të shkurtër, muslimanët arritën kulmin e madhështisë, fuqisë dhe civilizimin më të lartë në botë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si i dërguari i fundit i Zotit, njerëzve u solli perfeksionimin më të plotë dhe më të pranueshëm. Sa më shumë njeriu të përfitojë nga burimi hyjnor i profetit, aq më shumë njerëzimi pastrohet nga papastërtia e shoqërisë njerëzore dhe gjithë bota bëhet akoma më e bukur. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, përcjellës i Islamit, në një kohë të shkurtër e ndryshoi shoqërinë e dhunshme dhe agresive dhe për 13 vjet themeloi pushtetin e bazuar në dije, drejtësi, monoteizëm, spiritualitet dhe moral. Me krijimin e kushteve për formimin e shtetit Islam, pas kalimit nga Mekka në Medina, profeti nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam në hapin e parë krijoi lidhje vëllazërore mes muslimanëve dhe hoqi prej tyre emërit dhe armiqësitë vjetra. Më pas ata i pajisi me armën e dijes dhe të njohurisë, Muhamedi sallallahu alaihi ve aleyhi vesselam botës i dha një doktrinë që është garantuese e lumturisë, mirësisë dhe perfeksionimit të njerëzimit. Ai nevojave të njeriu nëpërmjet faljes tek Zoti ju përgjigj në formën më të plotë dhe në këtë mënyrë njeriu e ruajti nga falja tek çdo gjë tjetër jashtë Zotit. Profeti sallallahu alaihi ve sellem me profecinë e tij krijoi një revolucion të madh në kuptimin dhe vlerat e njerëzimit dhe botën e njohur me dashurinë, humanizmin, dashamirësinë, besimin dhe drejtësinë. Will Durant, historian i njohur amerikan, shkruan: "Nëse analizojmë nivelin e ndikimit të këtij njeriu të madh tek njerëzit, duhet të themi se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem është një prej njerëzve më të mëdhenj të historisë së njerëzimit. Ai u përpoq të ngrejë nivelin e njohurive dhe moralit të atyre njerëzve që për shkak të nxehtësisë së shkretëtirës ishin zhytur në errësirë. Në këtë mes, ai ishte më i suksesshëm se çdo kush tjetër. Janë të paktë ata që kanë arritur të realizojnë dëshirat e tyre në rrugën e fesë, pasi ai kishte bindje tek feja. Ai ktheu një komb nga një komb që u fali idhujve. Në përshkret të tjerë, në një komb unik dhe monoteist, ai krijoi një fe më të lartë se sa feja hebraike e krishter dhe feja e vjetër e arabis. Krijoi një fe të mbushur me spiritualitet të bazuar në trimëri dhe në prirjen kundër racizmit. Ai në periudhën e një brezi fitoi me qindra betejë ushtarake dhe në periudhën prej një shekulli krijoi një perandori të madhe dhe të gjerë dhe në epokën tonë ajo është një forcë e rëndësishme me influencë në gjysmën e botës. Në përgjithësi, mund të thuhet se profeti i Zotit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, me profecinë e tij, botës i dha jetë materiale dhe spirituale, jetë kulturore, ekonomike, jetë politike, morale dhe sociale. Është i lumtur ai njeri i cili përgjigjet pozitivisht kësaj jete. Pikërisht, ashtu siç Kurani thotë, o ju që krijuat besim, zbatoni ftesën e Zotit dhe të profetit, në kohën kur ju ju thërret për diçka që juve t'ju ngjall. Në vazhdim, ju ftojmë të ndiqni një pjesë të bukur në gjuhën arabe mbi profecinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem.
Shumë njerëz në botë, ateistë dhe me besim tjetër jo islam, kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Ngjarja e një zonje nga Norvegjia që pranoi Islamin, Monika Hangelslem, është një femër norvegjeze e cila ka pranuar fen islame. Ajo thot: "Pasi u njoha me Islamin, e kuptova se asnjë fe nuk e nderon dhe respekton femrën më aq sa e respekton atë Islami. Feja Islami ka kushtuar vëmendje të madhe dinjitetit dhe lirisë së femrës. Liria në pikpamjen e perëndimorëve është që femra të ecë në rrugë pa rroba. Kjo është në kohën kur ky përkufizimi liris nuk është i drejtë. Unë besoj se Islami i ka dhënë femrës lirinë e vërtet, ndërsa hijabi jo vetëm nuk e konsideron ofendim për femrën, por unë e konsideroj se hijabi është i domosdoshëm për qetësinë dhe lehtësinë e femrës. Norvegjia është një vend me një popullsi mbi 5 milion banorë dhe ndodhet në veritë e Europës, si dhe konsiderohet si një prej vendeve skandinave. Në këtë vend, 2-3% e banorëve janë muslimanë dhe muslimanët konsiderohen minoriteti më i madh fetar në këtë vend. Në Norvegji, është shtuar në mas të madhe animi njerëzve ndaj fesë islame dhe njerëzit në këtë vend janë lodhur nga materializmi, paqëllimi dhe korrupsioni i formave të ndryshme. Prandaj këtë fe me plot spiritualitet dhe humanizëm, po e gjenë si strehën më të mirë për vete. Monika Hangelslem është një prej personave e cila pas leximit dhe hulumtimit që ka bërë në lidhje me fen islame dhe sidomos leximin e Kuranit të shenjt, ka vendosur të pranoj fen e vërtet islame. Si që duket, dy faktori janë bërë shkak që Monika Hangelslem të kërkoj një fe universale dhe largë çdo lloj dhune, dhe ata janë korrupsioni në perëndim dhe mos efikasiteti krishterimit të devijuar. Një prej problemeve aktuale me të cilat po përballet perëndimi është dhuna dhe përdhunimi i meshkujve ndaj femrave. Në bazë të statistikave të Eurostat, në vitin 2015 janë regjistruar 215 raste të dhunës dhe të përdhunimit ndaj femrave në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Natyrisht, shumë prej rasteve të përdhunimit dhe llojeve të ndryshme të dhunës nuk regjistrohen fare dhe mbesin të fshehura përgjithmonë. Për fat të keq, ky veprim i jashtë normave dhe ky problem serioz akoma po vazhdon të rritet për çdo ditë më tepër. Monika Hangeslem, gjithashtu, ishte arratisur nga kjo gjendje dhe urrente këtë realitet. Ajo thot, çështja e animit tim drejt islamit daton që nga disa vite më parë. Në këtë vend, shumë prej burrave norvegjez zakonisht kthehen të dehur në shtëpi dhe i keq trajtojnë dhe rrahin fizikisht gratë e tyre dhe kështu e bëjnë të trazuar jetën e tyre. Një çështje tjetër që e ka trazuar dhe shqetësuar zonjën Monika Hangeslem është kontradikta dhe punët e papranueshme që ekzistojnë në Ungjill dhe feja e devijuar e krishterimit. Ashtu siç dihet, versionet e Ungjillit që ekzistojnë aktualisht në dorë janë shkruar pas Hazretit Isa alayhi selam nga disa prej dishepujve të tij të quajtur Havariun, që nuk mund të konsiderohen me saktësi si libra të shenjtë që përmbajnë shpallin hyjnore dhe si rezultat i kësaj në mes tyre ekzistojnë ndryshime të qarta. Pikërisht për këtë arsye, Monika Hangeslem thot se pasi ka lexuar versione të ndryshme të Ungjillit, nuk ka mundur të përfitojë nga ato versione dhe për këtë arsye i ka lënë ato më njanë. Përkundër versioneve aktuale të Ungjillit, Kurani i Shenjtë shkruaj më një herë gjatë kohës se ishte gjallë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga disa persona që ishin të besueshëm nga ana e tij, dhe në Kur'an nuk ekziston kurfar devijimi ose kontradikte. Ekziston vetëm një Kur'an i unifikuar, i cili konsiderohet po ajo mrekulli e madhe e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, zonja Monika Hangeslem thot, para se të pranoja fen islame, kam lexuar përkthimin e Kuranit të shenjtë në gjuhën norvegjeze dhe kam krahasuar atë me Ungjillin dhe jam ahnitur shumë me të. Tematikat e Kuranit më kanë magjepsur dhe kam përfituar shumë nga ky libër qiellor, sidomos surja Ikhlas, të cilën e konsideroj si fillimin e dashurisë time ndaj Kuranit të shenjtë dhe fillim të ndjenjës së sigurisë nën hijen e këtij libri qiellor. Surja Ikhlas ose Tauhidi, njëkohësisht me faktin se është shumë i shkurtër, por është një prej sureve më të bukura dhe më përmbajtësore të Kuranit të shenjtë, e cila thekson në një shmërinë e Zotit, në këtë se Zoti nuk ka nevojë për asgjë dhe është i pashoq. Kjo sure në realitet, duke përmendur disa prej karakteristikave të dalluara të Zotit, në fakt e dallon atë nga idhujt të cilat disa njerëz. Zonja Monika Hangeslem gjithashtu ka kryer edhe haxhin dhe ka kujtime shpirtërore shumë interesante nga ky udhëtim shpirtëror dhe i veçantë.
Në vazhdim të programit tonë dhe ndishtë një emision mbi fejn e vetme të prot të Zotit.
Ajo në lidhje me ndjenjën e saj të përjetuar gjatë ceremonisë së haxhit dhe vizitës në shtëpinë e Zotit, thot, gjatë vizitës e Qabes kisha një ndjenjë të çuditshme dhe në kohën e vizitës, në Masjidul Haram, ndjenja që jam afruar më shumë pran Zotit. Dëshiroj që përsëri të kem fatin, të përjetoj atë lumturi dhe dëshiroj që Islami, të përhapet në të gjithë botën. Rrugëtimi shpirtëror i haxhit dhe pjesëmarrja në Kongresin Madhështor të Muslimanëve dhe në zhvillimin e kësaj ceremonie me plot lumturi dhe ndjenja shpirtërore ushtron ndikim të pamohueshëm mbi vizitorët dhe i shton edhe forcën e besimit besimtarve. Në këtë mënyrë shumë individ të cilët nuk kanë besim të fortë në Islam, pas kryerjes së obligimit të haxhit, ata pësojnë një ndryshim të brendshëm dhe shndërrojnë individ me besim fetar dhe në njerëz që kërkojnë vetëm Zotin e Madhëruar. Për çdo femër perëndimore e cila synon të kthehet në një fe tjetër, kjo çështje është shumë e rëndësishme që ta kuptojë se çfarë është pikpamja e asaj feje ndaj femrave. Kjo pyetje kishte preokupuar edhe mendjen e Monika Hangeslam. Mirë po ajo, më në fund pas një leximi të gjerë në lidhje me këtë temë, duke përfshirë edhe Kur'anin e Shenjtë dhe Sunetin e Profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe burimeve të tjera të fikut, gjithashtu arriti në këtë konkludim se feja islame i ka dhënë vlerën dhe respektin më të madh femrës. Vetë ajo në lidhje me këtë çështje thotë: "Pasi u njoha me Islamin, e kuptova se asnjë fe tjetër nuk i ka dhënë respekt femrës më shumë se sa feja e pastër islame. Islami i ka kushtuar vëmendje të madhe dinjitetit dhe lirisë së femrës. Liria në pikpamjen e perëndimorëve është që femra të ecë zhveshur dhe lakuriq në përrrug. Kjo është në kohën kur ky është një interpretim i padrejtë dhe i gabuar rreth lirisë. Unë besoj se feja islame i ka dhënë femrës lirinë e vërtetë dhe hijabin jo vetëm nuk e konsideroj ofendim për femrën, por hijabin e konsideroj si një element të domosdoshëm për qetësinë e femrës." Zonja Monika Hangeslam e ka kuptuar shumë bukur qëllimin e islamit në prezantimin e mësimeve konstruktive për femrat. Nga pikpamja e islamit, liria dhe dinjiteti i femrës nuk qëndron në ekspozimin e vetes dhe në marrëdhënien jo të shëndosh të saj me meshkujt. Mirë po islami e konsideron të nevojshme ruajtjen e virtyteve njerëzore të femrës në shoqëri dhe hijabin gjithashtu e konsideron obligim për femrat pikërisht për këtë arsye. Në realitet, një femër muslimane me hijabin e vetë i jep meshkujve të kuptojnë se ajo nuk ka dëshirë të bëhet një mjet për realizimin e dëshirave të tyre epsharake dhe ata duhet të respektojnë personalitetin e saj. Pikërisht për këtë arsye, zonja Monika Hangeslam hijabin e konsideron të nevojshëm për qetësinë dhe lehtësinë e femrës. Ajo shprehet e lumtur për faktin se ka pranuar fen islame e cila qëllim ka ngritjen e virtyteve njerëzore dhe thot se edhe miqtë e saj kanë pranuar fen islame. Natyrisht, kjo femër norvegjeze e cila së fundmi ka pranuar fen islame, ashtu si bashkëfetarët e saj, pasi ka zgjedhur fen islame, është përballur me disa vështirësi të caktuara, mirë po ajo ka qëndruar dhe ka rezistuar përballë atyre vështirësive. Ajo në lidhje me këto probleme, thot: "Fakti se unë kam pranuar fenë e pastër islame nuk ishte i pranueshëm për familjen time dhe nëna ime më ka dëbuar mua nga shtëpia dhe për shumë kohë unë e kaloja natën në shtëpinë e muslimanëve të Norvegjisë. Edhe pse në fillim, pranimi i fesë islame nga ana ime konsideroi një krizë e madhe për familjen time, mirë po me kalimin e kohës, ata u dorëzuan pranë këtij realiteti dhe më pranuan në shtëpi. Një prej shkaqeve që njerëzit në perëndim vetë përmbajnë nga pranimi islamit dhe individve që e pranojnë fenë pastër islame është propaganda e medjave kundër islamit. Mediat induktojnë në këtë mënyrë për njerëzit se islami është fe e dhunës, mendimit të ngurtë dhe fanatizmit dhe rregullave të ashpra për femrat. Kjo është kohën kur individët si zonja Monika Hangeslam që njihen më nga afër me mësimet e islamit dhe i mësojnë ato nga burime me kredibilitet të lartë siç është Kurani i Shenjtë, Suneti i Profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nga Ehli Beiti alaihi salam, e kuptojnë shumë mirë se Islami është fe e paqes, dashurisë dhe lirisë së vërtet për femra. Zonja Monika Hangeslam në lidhje me këtë thotë: "Unë nuk e kam pranuar fenë islame në mënyrë të papritur. Unë e kam zgjedhur islamin sepse është fe e paqes dhe mëshirës. ajo i qorton mediat perëndimore për shkak të mos prezantimit të imazhit të vërtetë të islamit dhe thot: mediat dhe mjetet e informimit në Norvegji janë shumë të dobta në fushën e prezantimit të imazhit të vërtetë të islamit dhe nuk kanë arritur të prezantojnë të vërtetën e kësaj feje për publikun. Zonja Monika Hangeslam është një femër e përgjegjshme dhe për prezantimin e fezë dhe të besimit të saj të ri është plotësisht aktive. Ajo ka mësuar gjuhën arabe dhe ka lexuar shumë libra dhe burime islame. Ajo aktualisht, në bashkëpunim me disa femra të tjera muslimane, organizon kurse arsimore për mësimin e mësimeve dhe njohurive të larta islame. Natyrisht, vetë ajo e pranon se duhet zhvilluar aktivitete shumë të gjera, për arsye se shumë muslimanë të Norvegjisë nuk kanë shumë informacione në lidhje me fenë e tyre, dhe më e keqja është kjo që qytetarët e këtij vendi njihen me fenë islame vetëm nëpërmjet mediave, të cilat kryesisht janë kundër islamit. Si rezultat i kësaj, muslimanët e Norvegjisë po përballen me shumë probleme. Monika Hangeslam, në lidhje me këtë çështje, thotë: për shkak të mos informimit të drejtë të qytetarëve të Norvegjisë rreth islamit, muslimanët në këtë vend po përballen me probleme të ndryshme. Për shembull, fëmijët tan, për shkak të mos informimit të arsimtarëve rreth islamit, nuk guxojnë ta manifestojnë fenë vet. Prandaj organizata islame të Norvegjisë vendosi të themelojë një xhami kryesore për kryerjen e ritualeve adhuruese edhe për arsimin e tyre. Mirpo, për shkak të problemeve financiare, kjo do të zgjasë shumë në kohë derisa të realizohet ky projekt. Vlen të theksohet se në Norvegji aktualisht ekzistojnë rreth 56 xhami, mirëpo ekzistojnë edhe xhami kryesore të cilat mund të koordinojnë dhe harmonizojnë veprimtaritë e muslimanëve dhe të forcojnë unitetin dhe bashkimin e muslimanëve në këtë vend. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim deri në edicionin e ardhshëm, e deri atëherë, miru dëgjofshëm. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe të shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab
i cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.